Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Shahrivar oyining 4-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Zilhijja oyining 14-chisi va milodiy hisob bilan 2018-yil avgust oyining 26-kunidir. Bundan 672 yil oldin shu kuni milodiy 1346-yil 26-avgustda tarixda ilk marotaba jangda artilleriya qurollari ishlatildi. Angliya armiyasi kuchlari artilleriya to'plarini Fransiyaga qarshi urushda ishlatishdi. Bu jangda Angliya armiyasi tomonidan mazkur og'ir aslardan ishlatilganligi sababli dushmanini mag'lub etishi arafasida bo'lgan Fransiya qiroli Filip 6-chi kuchlarining inglizlarga ko'ra son jihatidan ortiq ekanligiga qaramasdan qattiq shikastga uchradi. Bundan 229 yil oldin shu kuni milodiy 1789-yil 26-avgustda Fransiya inqilobi g'alaba qozonishidan so'ng bu mamlakatning parlamenti inson huquqlari deklaratsiyasini qabul qildi. Jean-Jacques Rousseau kabi Renessans davri mutafakkirlari aqidalaridan ta'sirlangan holda bitilgan mazkur deklaratsiyada inson ozodligi huquqi ta'kidlangan. Albatta, bu deklaratsiyaning tarkibi va aqidalari muddatlar davomida Fransiya va Yevropaning boshqa mamlakatlarida poymol etildi. G'arb davlatlari boshqa tuzumlardan ko'ra ko'proq rivojlanayotgan xalqlarning huquqlarini poymol qilganlariga qaramasdan o'zlarini inson huquqlari himoyachisidek ko'rsatishga urinadilar va inson huquqlaridan o'zlariga muxolif bo'lgan o'lkalarga qarshi kurash olib borish uchun vosita sifatida foydalanadilar. Bundan 122 yil oldin milodiy 1896-yil 26-avgustda Usmoniylar imperiyasi kuchlari tomonidan armanlar qirg'ini boshlandi. Usmoniy turklar armanlarning Usmoniylarga qarshi qo'zg'alonida yunonlarga yordam berishini bu qirg'inni amalga oshirish uchun bahona qilgan edi. Armanlar qirg'inining 5 kuni davomida bu millatga mansub 100 minglab ayol, yosh bola va qari erkak o'ldirildi. Bundan 105 yil muqaddam Hijriy qamari 1334-yil Zilhijja oyining 14-chisida mashhur olim va faqihshunos Oyatulloh Shayx Murtazo Xoiri Yazdiy tug'ilgan. Oyatulloh Shayx Murtazo Xoiri Yazdiy Oyatulloh Shayx Abdul Karim Qum ilmiy havzasi asoschisining farzandi edi. U avvalida Qum ilmiy havzasida dars berish bilan shug'ullandi. Buzurg'or olim taqvo va zudni ixtiyor etib, faqir niyozmandlarga xayr-saxovat qilishda mashhur edi. Olimaqom faqih Hijriy shamsi 1364-yil Isfand oyining 25-chisida vafot etdi va muqaddas Qum shahridagi Hazrat Ma'suma sallallohu alayhi yonida dafn etildi. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.